Já moc děkuji za možnost. Někde si tady musím odložit tu velikou Bibli. Tu sebou nenosím, proto aby bylo vidět, že kazatel používá Bibli, ale protože špatně vidím teď, takže si používám pořád větší a větší písmena a moje žena si ze mě dělá legraci, že mám nosit slabikář, že to bude vypadat lépe. Já vás všechny zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a děkuju za tu možnost být tady s vámi. I pro mě je tahle ta chvíle takovým svátkem. Nejsem v kriminále, ale jsem ve sboru. A je to hrozně svým způsobem taková povzbuzující záležitost. Takže aby to bylo i povzbuzením pro nás, pro všechny. Když dovolíte ještě na začátku se sám poprosím Pána Ježíše, aby bylo požehnání, protože jsem si vědom svých limitů, jak životních, tak služebních a vím, že srdce posluchačů, ať jsou někdy otevřená, nemusí vždycky souznít třeba s tím slovem, které zazní. Hospodine Pane, prosím tě, aby pro nás byla neděle svátkem pro každého z nás v srdci a aby byla povzbuzením, společným setkáním a radostí. A děkuju ti, že tady můžu být tady v Mladé Boleslavi a děkuji všem, že tady mohou být takhle společně a že tady můžeme být i my s manželkou jako hosté. Díky tobě. Amen. Jakub tady krásně mluvil k dětem a povídal o těch podobiznách, které se střídají v těch školách, tak jak šel čas a tak jak jde čas. Vězeňská služba ve svém vzdělávacím středisku, který se dnes nazývá akademií, to vyřešila šalamounsky. Vězeňská služba jako státní instituce nemá prezidenta ve třídách, ale má tam Komenského. Což je velikán, který překonává staletí s vytrvalostí sobě vlastní a nemusí se tak často sundávat a měnit. Ještě jsem byl svědkem takové serenády osobností v arcibiskupském paláci, kde jsme byli pozváni kardinálem Dukou jako vězenští kaplani. Byl jsem tam celkem dvakrát a byl jsem tam s generály vězeňské služby, protože ty se také střídají. Já už jsem zažil 6 generálních ředitelů za éru svého kaplanství. A když jsem srovnal jejich život a jejich vytrvalost s vytrvalostí těch portrétů, které tam jsou, to byl jeden papež za druhým a jeden kardinál za druhým a tam jsou na těch obrazech. A já jsem najednou viděl, jak si oni připadají menší pod těmi hodnostmi. Najednou jsou malí, koukali na ty obrazy, kde byly celý staletí té církve a ta věčnost té církve a vedle jsem si uvědomil ten jepičí život politiků a všech těch, které stavíme na lidském rozumu. Ač to byla katolická církev, tak jsem viděl tu věčnost té církve v tom obecném smyslu. A ten rozdíl to mě tehdy uchvátil jako nejvíc z toho arcibiskupského paláce, ten kontrast toho, jak lidé zazáří a pak najednou zhasnou. A jak je tu církev, jak je tu požehnání, jak je tu ta věčnost. Když jsem přemýšlel o tom, o čem vám dneska budu hovořit, tak jsem říkal, drž se, ševče, svého kopita, drž se svého povolání. Věřte mi, ten život v kriminále, ať už z té či oné strany mříží, člověka poznamená. Nakonec i na mě to je vidět. Letos mi něco vyměňovali na koleně, tak se mi všichni smáli, byl jsem v nemocnici. Teď zas mi ještě vyměňují zuby, takže zhoršená kvalita zvuku dnes. A časem tady třeba bude úplně novej Škoda jednou. Ono se to tak postupně nikdo prostě není nenahraditelný. A když jsem počítal, že sloužím ve věznici od roku 1991, kde jsme kdysi s Jendou Valešem starším, kazatelem exkazatele v Jablonecké sboru a byl všude možně, tak jsme tam byli na prvním školení tehdy na ministerstvu vnitra, jak se chovat ve věznicích. A vedle s námi byla urna na pokojích. Tehdy zakládali urnu, oni tam lezli po baráku a my jsme tam chodili s Biblema na školení a vyprávěli nám, jaké to tam je. Tak člověk už něco pamatuje. A když jsem počítal za ty roky, kdybych počítal jenom 8-hodinovou pracovní dobu, tak je to už takových 9 až 10 let čistého času odsezeného v kriminále. A to člověka nějakým způsobem poznamená. Takže jak jinak? Vybral jsem oddíl Bible ze Skutků, abychom společně sdíleli ze Skutků, ze 16. kapitoly, jak jinak, verše 16 až 34. A protože vězňů je vždycky dost, tak sem dnes budeme hovořit o obrácení žalářníka, protože i tito lidé slyšeli evangelium a žalářník byl jako jeden z prvních, kdo uvěřil. A to je velice zajímavé. A když tohle to říkám svým kolegům, dozorcům a se jim říká bachaři, a bachaři se jim neříká, to nic vždycky hrozně naštvou. A když jim říkám, ale vy jste byli první, vlastně jedni z prvních v Biblii, je to o vás, tak jsou zaraženi. A vězňům zase říkám, nebojte se ty knihy, to je kniha plná grázlů, jeden grázl vedle druhýho. A obrátili se k Pánu Bohu. Ale jejich život byl úplně jiný. Takže Bible je opravdu to, co se dá použít. Jo? To je prostě krásný. A nuže tedy 16 až 34, Skutky 16. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala, to jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby si z ní vyšel. A v tu chvíli ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím příliš přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a síla se a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli, tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat. Nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty, rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel a do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili, zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů, rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl je zabít. Chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Běhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned je se dal se všemi lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radovali, že uvěřili v Boha. Amen. Tolik slovo Boží. Zajímavá situace. Pavel na druhé misijní cestě se dostává do města Filipy. Filipy bylo takové město, kde se, když bych to převedl do dnešní doby, rekreovali římští vojáci. Po boji bylo to takový lázně zvláštní. Bylo to takové důstojnické město. Tady taky pamatujete v Mladé Boleslavi, že byly kasárna kdysi. Tak to byly Filipy. A šalářník z Filip. Když se nad ním zamyslíme, můžeme přijít na to, že je ukázkou toho, jak Bůh usiluje osobně o každého člověka, bez ohledu na to, kdo to je. Jak nám svojí láskou vychází vstříc. Co se tenkrát stalo? Pavel a jeho společníci se vydali kolem roku 50 po Kristu na druhou misijní cestu. Navštívili přístavní město Filipy, a to díky těm vojákům patřilo k nejdůležitějším, mimo jiné nejdůležitějším městům této části Makedonie. Pavel a Silas ve Filipy potkává otrokyni, měla schopnost předpovídat budoucnost. Pavel z ní vymítil věšteckého ducha a přivedl tak sebe i společníka Silase do potíží, protože připravil její pány o zdroj příjmu. Pavel se Silasem byli odvlečeni před městskou správu. Soudcové z nich dali strhat šaty, nechali je zbičovat. Co následovalo, se bylo slyšet ve čtení ze Skutku. Je to pozoruhodný příběh. Zkusme se zaměřit teď na osobu žalářníka, který měl Pavla a Silase na starost. Během jejich pobytu ve vězení prošel hlubokým otřesením, určitým vývojem a hledáním odpovědi na nejdůležitější otázku a také nalezením nového života. Jedno odpoledne žalářníkovi přivedli dva muže, prý dva obzvlášť těžké zločince, ať se o ně postará. Jak se patří, žalářník vsadil Pavla a Silase do nejhorší cely a nohy mu pevnil do klády, aby se nemohli hýbat. Při práci si všiml, že ti dva se chovají jinak než ostatní vězni. Neklejí ani nevyhrožují, jen tiše snáší příkoří. Zvláštní hoši. Já jen stěží hledám vězně, který je spokojený, směje se, děkuje za to, že je ve vězení, že tam může poznat některé věci, to až postupně. A tady ti se chovali úplně jinak. Žalářník se o ně postaral tak, jak mu povinnost ukládala a jak se vězni chovali, co mu bylo v podstatě jedno. Hlavně, že nemohli utéci. To taky můžu slýchat v tom vězení. Tady jste za trest a mně je jedno a budete tady dělat to, to a to a to. A člověk je zcela odosobněn a stává se součástí nějakého systému, který ho uchopí a vleče ho nebo nese jeho životem dál. Toho večera šel spát s dobrým pocitem, že vše vykonal podle svého nejlepšího svědomí. Po několika hodinovém spánku ho cosi vzbudilo. Co je to, ptal se sám sebe. Jeho postel jakoby se třásla, když se zpamatoval, zjistil, že nastalo zemětřesení. V ten okamžik vyskočil, chopil se svého meče, který ležel vždy poblíž, a jako svědomitý správce myslel v první řadě na to, co se asi děje ve vězení. Co když se někomu podaří utéct? Sotva by běhl ven, uviděl, co se stalo. Otřesy uvolnili zámky a dveře vězení se otevřely. A stal se ještě jeden větší zázrak. Všem vězňům spadla pouta. Žalářník pochopil, že žádné zemětřesení samo o sobě nemohlo způsobit takové věci. To mohl dokázat jedině Bůh. Zkuste si to představit, já vás nechci děsit vězením. Ale já jsem tu situaci zažil, nebudu říkat, v které věznici. Bylo to poměrně nedávno, když se začal razit koncept takzvané otevřené věznice, jako to mají v Norsku. Že vězni sami dobrovolně se vrací do vězení, ráno odchází do práce, odpoledne se tam sami vrací, cestou nepáchají žádnou trestnou činnost. A tak se jednou stalo, že vězni, kteří se vrací z práce v jedné věznici, kde jich třeba 300 se vrací z práce denně, 300 jich odchází, tak u jednoho toho vězně našli katrové klíče od věznice, od celé věznice. A ještě přípravek na další klíč, který se někde vyráběl. A ještě víc, on ho přinesl zvenku. A tak vlastně v té věznici, to je skutečný příběh, překonali koncept otevřené věznice a vlastně v podstatě vězni se nám resocializují sami. Teď jsem se to podíval na ten příběh, který tady je, jak, co asi musel prožívat ten žalářník. Byl asi voják a vojáci mají svoji čest a římští vojáci vůbec, tam selhání ve službě znamenalo jediné východisko sebevražda. Tak v té věznici to naštěstí ani pan ředitel nikdo tak nepochopil, že je to nutný, že poslední šance je služební pistole, ale začaly se dít věci, že? Hrůza na všech stranách. Jak je to možné? Kolik těch klíčů asi je? Jeden jako tisíc, to je, pak už se nedá určit. Naštěstí to není tak jednoduché, no těch katrových klíčů je víc, tak se vyměnily zámky v té věznici, opendlilo se to různými řetězy, ty dveře, ty mříže, a vyměnily se některé zámky a některé ani nešly otevřít, ale nicméně ta hrůza. A teď jsem si představil, jaký to asi muselo být tady. To prostě vězni ještě jim spadly pouta, otevřely se dveře, spadly zámky, všeobecná amnestie, doufejme, že nebude. A tohle to všechno se stalo ve Filipi, kde byli vojáci, kde to bylo všechno v té atmosféře důstojnické, všechno byla alles ist Ordnung, všechno v pořádku. A to mohl dokázat jedině Bůh. Žalářníka se zmocnila hruza, dveře do kořán. Vězni jistě utekli. Co mám dělat? Nadřízení mě obviní, že jsem řádně nezamkl dveře. O tu hruzu jsem zažil, ano, ano. Nebo si budou myslet, že jsem se nechal podplatit. Jako čestný člověk už nemohu dál žít, nezbývá mi než zemřít. A tak žalářník vytáhl meč, svoji osobní zbraň a chtěl si vzít život. Vnější otřesení se změnilo v otřesení vnitřní. Žalářník stále ještě spokojen sám se sebou dospěl k závěru, že už nemůže žít. Bůh tak někdy otřásá našimi životy. Něco se v životě stane, něco s námi otřese. A nastává chvíle, kdy hledáme orientaci, jak dál. I to vězení se pro mnoho vězňů stává místem, kdy se zastaví, kdy to s nimi otřese a kdy po hříchu mají čas přemýšlet nad věcmi, nad kterými neměli čas přemýšlet do této doby. Když se jich ptám, jestli někdy navštívili kostel, tak říkají ano, v noci. Rozhodně to nebylo kvůli modlitbě. A pak se jich ptám, co je tohle? Oni by řekli, to je klavír, máme tam taky takové varhany. Pak se jich ptám, co je tohle? No to je stoleček, u kterého se mluví, obyčejně řeknu něco takového. Říkám, výborně. A co je tohle? Ukážu na židli. A oni říkají, no to je židle. A na co je židle? No na tý se sedí. Vidíte, všechno má svůj význam. Všechno je na světě pro něco. A na co jste tady vy? A oni si odpoví tak, jak já tady odpovídat nebudu. Já říkám, a máte pravdu. Přesně na to. A přichází chvíle, kdy se dá hovořit o něčem víc. A oni mají ten čas. A taky tady žalářník, dveře do kořán, vězni utíkají. Nadřízení ho možná obviní, možná ne. A zkratka, psychologická zkratka, meč a řešení. Často se v životě zapotácíme. Když nám zemře blízká osoba, když jsme připoutáni na lůžko, když se dostaneme do vážných finančních problémů, nebo když hrozí rozpad rodiny, naše vzdušné zámky leží v troskách a my cítíme, že vše je ztraceno. O tom, jak Bůh v zákulisí pracoval na žalářníkově proměně, můžeme jen spekulovat. Jedno je však jasné. Díky zemětřesení žalářník pocítil ohromnou boží moc, moc, která může v jediném okamžiku zničit všechny lidské plány. Uvědomil si svoji nicotnost, svoji zranitelnost. Podobné boží zemětřesení, které vyvrací z kořenů naši samolibost, sobectví a lhostejnost, které nepřináší zkásu, ale požehnání. V okamžiku, kdy si žalářník chtěl vzít život, Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. A skutečně, během toho zvláštního zemětřesení nikdo z vězňů neutekl. Bůh tomu zabránil. Co tedy vlastně bylo větším zázrakem? Otevření dveří a vysvobození vězňů z pout, nebo fakt, že nikdo neutekl? Pavlovo zvolání vzbudilo v žalářníkovi novou naději. Je to skutečně pravda? Nechal si podat lampu a osobně se přesvědčil, že vše je v pořádku. Ještě před chvílí byl zoufalý, a není taková radost, jaký náhlý obrat. I u nás byla radost v té vězeňské službě, když se spočítali vězni a zjistilo se, že nikdo nechybí, přestože jsou klíče od věznice v jejich rukou. To jsou zvláštní věci. Možná to byl pro někoho i zázrak. Pavel zachránil žalářníkovi život. Byl to ten stejný Pavel, kterému se on choval tak hrubě a nelidsky. Roztřásl se, padl na kolena a pak oba vězně vyvedl z vězení. Položil jim nejdůležitější otázku. Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Co mám dělat, abych byl zachráněn? Jak svou otázku žalářník myslel, to se už asi nedozvíme. Slovo zachráněn totiž můžeme vyložit dvěma způsoby podle toho, co je třeba zachránit. Zda tělo nebo duši. Ať už v té chvíli uvažoval jakkoliv, důležité je, že šlo o věčnou záchranu tohoto vězeňského správce a dozorce. Jeho blízkých i nás všech. Šlo o nalezení odpovědi na nejdůležitější otázku, co mám dělat, abych byl zachráněn. Každý, kdo se tak ptá a myslí to vážně, musel dojít ke zjištění, že je bez pomoci zcela ztracen. V Ježíše nevěříme proto, aby nám život zpříjemňoval. Ostatně Pavlovo a Sílasovo zatčení svědčí o opaku. V Ježíše věříme proto, že díky jeho oběti můžeme získat nový život. Bez něj zůstanou naše dny nenaplněny. A nejen to, bez znovuzrození jsme navždy ztraceni. Bible v tomto případě mluví jasně, buď patříme Bohu nebo ďáblu. Žalářníková otázka je proto ta nejdůležitější ze všech. Co mám dělat, abych byl zachráněn? Pavel odpověděl slovy, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Věř, to je všechno? Je to skutečně tak jednoduché? Ano, ale co to znamená věřit? Věřit znamená zcela se spolehnout na Ježíše Krista. On položil život, vstal z mrtvých kvůli nám lidem. Ano, věř a jeho zástupná oběť byla vykonána také kvůli tobě osobně. Věřit znamená chtít Krista následovat. Náš život se může ubírat jinou, novou cestou. Správnou, ale jen pokud se oddáme jeho vůli. Věřit tedy znamená mnohem víc, než považovat za pravdu to, co učí Bible. Přijetím víry v Ježíše Krista vstupujeme s Bohem do blízkého vztahu. Žalářník nikdy předtím o Ježíši neslyšel, a tak mu Pavel se Sílasem o Pánu pověděli. Kristův příběh ho zaujal natolik, že nechal svolat ostatní obyvatele domu, aby také oni mohli poslechnout slova věčného života. Všichni novozákonnímu příběhu uvěřili a svěřili se do Kristových rukou. A jak jsme se zachovali my? Žalářníkovi blízcí se tenkrát dozvěděli jen to, co jim Pavel se Sílasem pověděl, a přesto hned víru přijali. My o Ježíši víme daleko víc, ale dovolili jsme mu vstoupit do našeho života? Pavel a Sílas v žalářníkově domě zvěstovali Boží slovo. Všichni ho přijali, všichni uvěřili. Je zřejmé, že Bůh žalářníka proměnil. Jako bývalý římský voják byl mužem činu, což se také hned projevilo v jeho skutcích. Ještě v tu noční chvíli se Pavla a Sílase ujal, očistil jim rány. Jak je možné, že se tak zachoval člověk, který vězně před několika hodinami připoutal doklady bez toho, že by si všiml jejich bolesti? Je to stejný člověk? Ano i ne. Tělo sice zůstalo stejné, ale duše se proměnila. Když teď chodí po věznicích už dva bývalí vězni, naši, ne západní evangelisté, jako Eriksen a další, ale chodí, jeden z nich je Pavel Kadaši, člověk, který je v církvi bratrské v Jablonci, který spolupracuje s Prison Fellowship International, člověk, který strávil 16 let ve vězení, teď je 9. rok venku, byl také u nás ve stráži. Člověk, který se dokázal oženit, starat se o chlapce, teď už má i dcerku. Člověk, který se pohyboval v organizovaném zločinu. A letos na podzim jsme byli s dalšími lidmi a on mluvil v Senátu České republiky o svém obrácení. Napsal krásnou knížku Cesta z pekla. kdybyste se k ní někdy dostali, je možné, distribuce je, bude asi i na pastorálce možná, tak by se dala dovést. Cesta z pekla se jmenuje. Je to jeho příběh, velice zajímavý. Druhým je člověk, s kterým jsem strávil 5,5 roku u nás v kriminále ve Stráži pod Ralskem, kde asi 900 vězňů, tak ten tam strávil s 11-12 let. Seděl za nejtěžší zločin, nebo za ten, který se považuje za nejtěžší. A dnes je také členem církve a ženatý a začíná sloužit. Je už také několik let venku. A tito lidé přichází do věznic a zaměstnanci nevěří, že poznali, a oni jim říkají o Pánu Ježíši. Protože mimo já říkají, no to není možný. A tak v tom senátu byli také čelní představitelé vězeňské služby. A říkali, no jo, ten byl taky u nás ve věznici. Bylo tam několik ředitelů a náměstek generálního ředitele. A oni tam byli a viděli ho, jak tam Pavel mluví, a bývalí vězni tam hráli na kytaru a zpívali. A teďka pro ně to bylo takový vnitřní zápas, bylo to hrozně nepatřičný. Oni vlastně mají něco víc než my, ten vězeň jako by byl lepší než my teď, jo? A my už máme ty hodnosti. Tohle všechno s člověkem dokáže udělat Kristus. A tak já mám radost, že došlo k obrácení žalářníka. A já mám taky několik pokřtěných kolegů za tu dobu, kteří přijali Pána Ježíše. A někteří jsou v různých církvích, někteří po mně chtějí svatý obrázky ještě do dneška, já tam takhle občas distribuju takové věci, Jakube, to je zvláštní v té věznici. A tak mám tam svatýho Krištofa, svatýho Jiřího a tak, a Marii taky někdy. Oni jsou prostě různě nastavení. A je to krásný, že to vězení dokáže spojit protestanty, dokáže spojit katolíky, dokáže spojit v té ekumeně. Víte, jsou to krásné chvíle, kdy já s katolickým jáhnem společně křtíme vězně. A on bude v nějaké jiné církvi. A u nás se učí, že křtíme přímo do církve. On ten člověk tam půjde, ale nemá ho kdo pokřtít. Tak křtíme oba, každý čteme, já čtu z Bible, on čte z misálu nebo z těch pomůcek. A pak nám ten vězeň žehná oběma služebníkům jako nejčistší člověk po křtu. A to jsou nádherné chvíle, to opravdu spojuje to. Já jsem to nikde nenašel, jako v nějakých kasuálích, v něčem, že by takto jsme měli postupovat. Ale Duch Svatý tomu tak chce a to obecenství, a to ohromně povzbuzuje. A v tom vězení se dějou zvláštní věci. Baptistický kazatel tam křtil politím z bratrského kalicha jednoho vězně dokonce. Už tam nemáme baptisterium. A takový zvláštní věci se tam dějí a člověka to osvobodí. A posune dál a má chuť do toho jít znovu. Takže po těch 20 letech v kriminále prostě já kolikrát já sám tam. Jak je to nádherné prostředí. Každý člověk, který přijme víru, tak se změní. Pavel říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A nový život je tedy prvním důležitým znakem víry. Žalářníkův příběh pokračuje tak, že se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Ohledněme se ještě jednou za tím, co jeho křtu předcházelo. Za prvé, žalářník si uvědomil, že je ztracen. Za druhé, hledal záchranu. Za třetí, dostal radu, aby uvěřil. Za čtvrté, nechal se poučit o víře. Za páté, uvěřil Ježíše Krista. Za šesté, vyvodil důsledky a tím potvrdil své obrácení a za sedmé nechal se pokřtít. Tímto vývojem musí projít každý, kdo se chce stát pravým křesťanem. Žalářníka už jaksi nezajímalo, co na jeho víru budou říkat ostatní lidé. Ale ptal se jasně, pane, co chceš, aby udělal? Evangelista Marek píše, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Křest nám sám o sobě spásu nezaručí, ale je jednou z podmínek. Víra a křest jdou ruku v ruce. Proto také Petr vybízí, obraťte se každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Rozhodnutím nechat se pokřtít oficiálně vyjádříme vnitřní postoj, že stojíme o odpuštění a toužíme po novém životě. Přijetí křtu je tedy takovým důležitým znakem víry. Pavel mluví o křtu v listu Římanům. Říká, že při křtu jsme s Kristem umřeli hříchu, abychom s ním z mrtvých stalým vedli nový život. Tento postoj přijala také Žilářníkova rodina. Z lásky k Ježíši se zřekli hříchu i sami sebe. Třetím důležitým znakem nového života je láska k bližnímu. Tak se podívejme, jak příběh pokračoval. Žalářníka napadlo, že Pavel a Sílas musí mít hlad, a tak se postaral o to, aby se mohli najíst. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Jaká by to byla víra bez lásky k bližnímu? Apoštol Jan píše, my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 1. Janova 3.14. Láska k lidem tedy nechyběla ani v příběhu žalářníka s Filip. Tak dej, Pane, aby nechyběla ani v životě někoho z nás. Posledním znakem života z víry je radost. Závěrem žalářníkova příběhu se dozvídáme, že i on a jeho blízcí se radovali. Měli radost z toho, že uvěřili. Jaká by to byla víra bez radosti? Jaký by to byl nový život bez té radosti? Víra a radost k sobě patří a nelze od sebe oddělit. Důvodů a radosti máme skrze víru mnoho, a tak se radujme z nového života s Bohem, z odpuštění hříchů a těšme se na otevřenou Boží náruč. Amen. Možná bychom ještě na závěr, já bych se rád pomodlil s vámi, se všemi, a mohli bychom i modlitbu Otčenáš společně, nebude vám to vadit potom. Hospodine Pane, děkuji ti za dnešní den, děkuji ti za to, že tvoje slovo nás vždycky povzbudí a že tvoje slovo nás vždycky dovede k těm základním pilířům, o které se můžeme opřít. A Pane, o tvoje slovo se nezakopává v tom slova smyslu, že bychom padli, ale vede to k zastavení člověka. A já ti děkuju, že jsme se dnes mohli zastavit tady ve sboru, a tak ať, Pane, tvoje světlo svítí pro naše kroky. Prosím tě, aby si nás tak sjednotil v modlitbě, kterou dáváš svým učedníkům, aby se jí modlili po všechen čas. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Amen.